Можна казаць пра цуд. З дня візіту папы больш няма сутык ненню паміж рознымі апалчэнцамі. Пасля 3 гадоў насілля ўлада вярнулася да выбаршчыкаў. Народ вырашае свой лёс. Так апостальскі нунцый у Цэнтральнай Афрыканскай Рэспубліцы пракаментаваў мірнае правядзенне прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў у краіне. Іх дата адкладалася двойчы, яны былі праведзены пасля 3 гадоў грамадзянскай вайны, адзначанай канфліктам паміж мусульманамі і хрысціянамі. Арцыбіскуп Франка Копала дадаў, што выбары з'яўляюцца асаблівым поспехам для гэтай змучанай тэрорам і нянавісцю афрыканскай краіны, прымаючы пад увагу тое, што экстрэмісты з абодвух рэлігійных груп спрабавалі ўплываць на сваіх адзінаверцаў падчас галасавання. Тым не менш, большасць жыхароў, узмоцненая візітам папы, вырашылі пайсці на выбары. Францішак наведаў Цэнтральнаафрыканскую рэспубліку 29-30 лістапада мінулага года.